Laida ekspertai patarė parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
Kraujas – žmogaus gyvybės eliksyras, kuriam iki šiol nėra sukurta dirbtinio pakaitalo. Šiemet sukanka lygiai 200 metų, kai britui akušeriui pirmajam pavyko sėkmingai atlikti žmogaus kraujo perpylimą. Šiandien aš, Darius Matas, kviečiu ne tik iš arčiau susipažinti su kraujo donoryste, bet ir akies krašteliu išvysti kraujo kelią. Užsukau į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų kraujo centrą. Tai yra viena iš įstaigų Lietuvoje, kur žmonės gali atvykti ir padovanoti savo kraujo. Atvykęs donoras pasitinkamas informacinių skrajučių ir plakatų pripildytoje registratūroje. Čia jo laukia pirmieji žingsniai. Užpildyti donoro apklausos anketą ir sutikimą kraujo donorystei. Nors donoro kraujas išsamei tikrinamas, jis imamas tik iš visiškai sveiko žmogaus. Todėl ir po donacijos naujų detalių apie savo sveikatos būklę prisiminęs žmogus, raginamas paskambinti ir apie tai pranešti. Toliau laukia vizitas pas gydytoją. Čia klausima apie persirgtas ligas, dabartinę sveikatos būklę ar vartojamus vaistus. Gydytojas apžiūri išoriškai, matuoja kraujospūdį, vertina širdies ir plaučių veiklą. Prieš duodant kraujo nustatoma kraujo grupė, antigenai, o kraujo sudėtinių dalių donorams atliekamas bendras kraujo tyrimas. Tik įvertinęs visus atsakymus, gydytojas leidžia arba neleidžia duoti kraujo. Sulaukęs savo eilės, donoras palydimas į kraujo paėmimo patalpą. Čia sutikę Santaros klinikų kraujo centro vedėją, gydytoją hematologę Liną Kryžauskaitę, nutariau patikrinti pirmąjį populiarų mitą. Ar gali kraujo donoru tapti vegetaras?
Aišku, gali. Žinokit, visiškas mitas. Čia būna, sako, ai, ta mėsos nevalgo, tai taip, ne, jie tie ir veganai, ir vegetarai, jie būna puikaus kraujo. Čia turbūt ir tas, kur valgo mėsą, jie turbūt jie kenčia nuo mažakraujystės ir taip toliau. Ir nereikia žmogaus žiemą žemo geiti, ieškot rengti ten kažkokių kitokių priežasčių. Aišku, pati donorystė, jeigu tu dažnai donuoji, tai tu netenki geležies. Ne? Kalbėjom, o ta geležis tai yra nu, ta, kuri tos raudonosios masės. Tai tu tos geležies netenki ir natūralu, kad ją reikia kažkaip papildyti. Jeigu tavo ta mityba yra... jeigu tu mažiau gyvulinės kilmės produktų valgai, jeigu tu nevartoji šalia esančių geležies papildų, tarkim, mane, arba kur, iš tų galinės kilmės, sakykim, produktų, kuriuose yra gal gausiau geležies, sunkiau pasisavinamus, bet vis tiek yra, tai, tu rizikuoji šiek tiek turėti geležies stoką. Bet geležies stoka yra ne tokia baisi problema arba toks baisumas didelis, kaip geležies perteklius. Nes geležies perteklius yra sietinas su, sakyti, organizmas reaguoja į pakankamai audringai. Ir tas yra siejamas su didesniu vėžio rizika. Jeigu jis yra, turi gerą kraujospūdį, jis neturi kažkokių sisteminių lėtinių ligų, jis yra nestebimas pastovi gydytojo, ne? Arba jeigu jis buvo stebimas, tai buvo labai seniai, bet mes įvertinam tą dopę su donoro, turėdami tą tokią apklausą gydytojo šneką. Tai jis yra tinkamas. Tai, ko jisai nežino, ar ten jisai buvo nepailsėjęs, ar jis buvo nepavalgęs, tas yra viskas laikinai ir išsprendžiamas. Tai paprašom, kad žmogus būtų pasistengti bent jau, būti išmiegojęs, būti pavalgęs, bet neriebiai jokių būdų. Čia irgi toks niuansas, jeigu žmogus pavalgo labai riebiai prieš padonaciją, kartais yra iškraipomi jo tyrimų rezultatai. Tai čia mes susidurėm kartais su ta problema, tai dėl to būna, kad donorystė būna sulaikoma ar dar kažkas tokio, bet žmogus paprasčiausiai mes stengiamės, kas būtų pavalgęs, pailsėjęs ir atsigėręs. 60% žmonių populiacijos galėtų donuoti ir mūsų imties lygiai tiek pat, bet donuoja, pasaulyje donuoja 4%, Lietuvoje tai donavo 1,9%. Tai reiškia, tai yra visų žmonių, kurie užtikrina visą tą poreikį, tai tada donuoja iš mūsų visų 1,9%. Vangiai, bet auga iki 2,2 dabar šiais metais. Ką tai reiškia? Man reiškia, kad mes turim, kaip matėte, donorus, kurie donuoja po 40, po 100 kartų. Tai yra ta pati donorų imtis, kuri eina pastovi. Ir tų pirminių donorų vis mažėja. Tai yra gerai. Pakartotinis donoras irgi yra lygu saugumas pacientui. Kuo dažniau donoras ateina, jis visada kiekvieną kartą yra ištyriamas infekcinė prasme ir taip toliau, tai jis yra, jie yra saugesni visomis prasmėmis, tas pasaulis yra ir ta pasaulis yra įrodęs. Bet mes turime pritraukti ir naujus donorus, mes turime užsiauginti tos naujus donorus. Tai dabar šiuo metu yra gaila. Gaila, kad mes turim dar tą nepasiektą skaičių, ir dar kartą pasikartosiu, bent jau 4% mūsų galinčių donuoti, tai mums užtikrintų poreikį ir nebebūtų stresų.
O kas paskatina vis grįžti ir pakartotinai tapti kraujo donoru, pasitiravau čia sutiktų ir linksmai nusiteikusių Martino bei Vytauto.
Martinai, kelintas jūsų kartas apsilankymo?
Tiksliai nežinau, virš 10 turbūt.
O prisiminat patį pirmą kartą, kai tapote kraujo donoru?
Prisimenu, taip, universitete.
Gal pasakot, kaip jautėtės?
Taip, nualpau. Pirmą kartą. Nebuvau pavalgęs, nepasiruošęs nuėjau ir taip baigėsi. Taip po to kurį laiką nesinorėjo duot kraujo, bet paskui kažkaip grįžau prie to.
O kodėl vis tik taip dažnai būnat kraujo donoru? Kas jūs asmeniškai motyvuoja arba skatina, įkvėpia?
Na, dažniausiai tai paskambina ir primena, o šiaip aš nežinau, atrodo toks mažiausia, ką gali gražinti visuomenį, turbūt kažkas tokio. Taip.
Tai tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, nori, dvejoja ir nedrįsta, ką galite palinkėti arba patarti?
Aš manau, kad pabandyt kartą, nes aš tikiu, kad tikrai ne visiem gali būti ta baimė adatų, pavyzdžiui, peržengiama per save. Ir jeigu tai nepasirodys kažkas išimtinai labai baisu, tai tikrai nieko labai baisaus, kas kartą ten į metus porą ar tris kartus ateiti.
Neskausminga?
Na, yra nemalonis momentas, kai dūra, bet šiaip ne.
Vytautai, kuri kartą čia esate apsilankęs jau?
9 kartas jau.
Ar prisimenat ir galite pasakot, kaip atrodė jūsų pirmasis apsilankymas?
Iš tiesų, pirmas apsilankymas buvo ne čia, o dalyvau viešoje akcijoje tiesiog ir daviau kraujo ir nežinau, panašiai viskas atrodė. Nieko tokio ypatingo.
O kas užkabino? Kodėl sugalvojote atvykti antrą, trečią ir po to vis paskesnį kartą?
Iš tikrųjų, kaip pirmą kartą duodat kraują, tai šio centro darbuotojai pasiema duomenis ir paprašo leidimo toliau susisiekti. Ir praėjus terminui, kai vėl galima duoti kraują, susisiekia ir pakalbina visada. Tai va, tai jau kai vieną kartą duodat kraujo, tai po to tikrai gausite daugiau skambučių ir siūlymų atvykti. Tai visus kitus kartus sutikau ir jau keli metai, kaip periodiškai atvykstu čia.
Bet pati asmeniškai, juk vis tiek niekas neprivers atvažiuoti, kažkas turi iš vidaus motyvuoti.
Manau, kad bet kada gyvenime gali pasitaikyti situacija, kai man pačiam reikės kraujo ar jo komponentų ir tikrai buvo situacijų ir kai šeimoje buvo toks poreikis, tai manau, kad kiekvieno žmogaus pareiga yra prisidėti prie tokių dalykų ir atlikti tą periodiškai. Bet to tai nėra sudėtinga, tai neužtrunka daug laiko, sakai, galima susiderinti savo patogų laiką ir sako kai kurie gydytojai, kad tai negi visai naudinga sveikatai, nes skatina tą kraujo atsinaujinimą ir visai gali būti ir pozityvus tam tikras poveikis organizme.
Donorų populiacijai buvo atlikti tyrimai, kad jie, kurie donuoja dažnai kraujo, daugiau linkia galbūt būti tokie nugeležinti ir balansuojantis tarp normalios ir mažos ribos geležies, jie serga rečiau vėžio. Čia yra viena nauda donorystės. Taip kad šiaip mes donoram duodam tą geležį, rekomenduojam tam tikrų papildus vartoti. Geležis yra greitai atstatomas dalykas ir laikinas dalykas, taip kad tai nėra problema. Antra, donorai, kurie donuoja dažnai, čia buvo Suomių tyrimas ir pakankamai didelė imtis, tie vyrai, kurie donavo reguliariai, tai bent jau 2-3 kartus ateidavo per metus, jie rečiau, patikimai statistiškai rečiau sirgo kraujagyslių ligomis, miokardo infarktais, ir jie turėjo mažesnį kraujospūdį, negu tie niekada nedonavė arba labai retai donavė. Tai, reiškia, tai turi įtakos kardiovaskulinį sistemą. O apie trečią, reiškia, naudą, apie tai, kad čia turbūt net neverta šnekėti, yra kitokie donorai. Tokie lengvi ateiviai, aš turiu manyčiau, kad jie yra, jeigu jie dažnai donuoja, jie, kaip sakė donoras, vienas yra psichoemociškai priklausomi, ne fiziškai. Čiulpai, kaip čia buvo, ai, čiulpai priprato, dabar daugiau gamina, dabar aš turiu čia eiti, nes man labai bloga. Ne, bloga yra tada, kada tu jau jauti priklausomybę. Tu įgyji kažkokiam veiksmui, įgyji seką ir tu jie pas jų sako, kodėl man nebeskambina. Jie turi ateiti, jie čia praleidžia laiką ir sako, kad čia gaminasi smegenyse. Tie laimės hormonai ir jie tikrai gaminasi, nes kaip tu nori ar nenori, tai yra išryškus metabolizmo suaktyvėjimas. Tu jauti, daugiau ar mažiau, tu jauti tą tokį, kad tu dabar padovanoji, taip. Ir jie tada tas pastovis toks smūginis endorfino dozės, jos turi tą reikšmę. Ir jie tikrai kitokie. Ir mes kai su jais susitinkam po 40 ir po 100 donacijų donorai, nu geras su jais bendrauti. Tiek kitie žmonės ir pasaulis jiems kitoks yra. Daugiau negu verti pagarbos. Tai čia šitas. Ir aišku, dar labai toks labai mėgstamas linksniuoti yra, kad žmogus padonavęs kraujo netenka 600 kalorijų.
Žmogaus kraują sudaro dvi pagrindinės dalys. Skystoji dalis, vadinama kraujo plazma, ir kraujo forminiai elementai, susidedantis iš įvairių lastelių ir plokštelių. Tad ką iš tikrųjų dovanoja žmogus?
O, labai platus klausimas, aišku, visada, kai kiekvienas ateina donuoti, aš ir pati esu donorė buvus, tai net neįsivaizduoji, kad tu atiduodi kažkiek tai to skysčio, ir net nesusikoncentruoji, ką iš jo po to paruošia, ar kažką paruošia ir kuris toliau nukeliauja. Po to prasideda visas veiksmas jau už tų durų, kurie jau ten nepatenka. Nepatenka kiekvienas, kuris gali tą pamatyti. Nes taip vadinamas tas konservuotas kraujas, jeigu kalbėti apie tą standartinę kraujo donaciją, kada žmogus padovanoja tą 10 minučių laiko ir išeina namo, tai su tuo krauju dar visas 12 valandų yra dirbama už tų durų. Sneguolės, nykštukai iš to kraujo jau paruošia kraujo perpilimui paruoštus komponentus. Toks kraujas, kurį padovanojo žmogus, yra neperpilamas žmogus. Iš jo reikia paruošti atskirus perpilimus skirtus vienetus. Todėl sakoma, kad vienas žmogus išgelbėja 3 gyvybės. Iš tikrųjų taip ir yra. Nes iš vieno to konservuoto standartiniu būdu gauto vienetų tu gauni eritrocitų masę, tai yra deguonės nešėjai. Jeigu žmogus be eritrocito, kuriame yra prikaupta ir prikoncentruota geležies, tai yra hemoglobino, tokio darinio, kuris jungia deguonį, praktiškai negalėtų gyventi, vaikščioti, egzistuoti. Nukraujavus, netekus geležies ar išsivyščius labai iškeikiamo maža kraujystai, žmogus jaučiasi silpna, žmogus negali, reiškia, savęs realizuoti ir išvykdyti bet kokios veiklos ir žūti, jeigu tas įvyko labai staiga. Tai eritrocitų masė yra naudojama, kad tą deguonį kartu su to eritrocitu, kuriame jis yra, pateikti pacientui. Tai yra, kad jos smegenys funkcionuotų ir visi gyvybiškai svarbus organai tuo metu, kol jis pats pradės vėl gaminti, kol jis pats atsigaus ir taip toliau. Tai vat vienas iš tų komponentų yra eritrocitų masė, kuri yra mums be galo svarbi. Svarbi ir tuo, kad jinai galioja tikrai ganėtinai trumpai, vos 42 dienas, nepaisant to, kad ją mes pamaitinam, įpilam tam tikrų tirpalėlių, tirpaliukų, dėl ko jinai ten išgyvena ir tas eritrocitas išlaiko savo vientisumą. Ir laikomas gana šaltai 2 laipsnių temperatūrų, 2-4 ir jis taip pat išsilaiko mums daugiau negu mėnesį. Tai čia vienas iš tų pagrindinių komponentų, dėl ko mes visada kviečiam ir skambinam pavojaus varpais. Kitas labai svarbus komponentas, galbūt ne visiems pacientams iškart reikalingas, bet tai yra trombocitų masė, tai yra krešėjimo lastelės trombocitai, kurios pradeda dalyvauti krešėjime pirmos. Ir žmogus, jeigu neturi trombocitų arba turi jų kritiškai mažai, o tokie žmonės yra po kaulų čiulpų transplantacijos, irgi labai masyviai nukraujavę, po kažkokių solidinių organų, ne transplantacijų, jie gali žūti be jokios traumos. Jie gali žūti, kaip sakyti, spontaniškai arba be jokios priežasties nukraujavus į smegenis, į vidaus organus. Ir tokį žmogų mes galim prarasti jo, sakykime, ar po kaulų čiulpų prigijimo to, sakykime, etape. Pačiame pradinėme etape, kol, sakykime, tas, kol jis įgauna stabilumo, kol užsiveda jo paties tas gyvybinis laikrodis ir jis pats pradeda gaminti tos trombocitus. Nes, pavyzdžiui, po kaulų čiulpų transplantacijos žmogaus kaulų čiulpai yra sunaikinami tuo tikslu, kad sunaikinti vėžį, bet žūsta ir patys tie kraujodaros gamintojai. Tai tuo metu, kai įpilami reiškės donoriniai kaulų čiulpai, tuo metu tos dvi savaitės yra kritiškos, kada jo gyvybė yra palaikoma donoro komponentais. Eritrocitų masė, nes jis negamina savo eritrocitų, ir trombocitų masė, kur taip pat trombocitų savo negaminame. Tai toks žmogus, jis paprasčiausiai be trombocitų masės, tarkim, jis neišgyventų. Jis greičiausiai nukraujuotų ir mes jį prarastumėm, kad ir jau sakykim, su galimybe jam pasveikti, bet jį prarastumėm dėl komplikacijų gydymo prasme. Trombocitų masė, toks geltonas, plaukiantis, šokantis skystis, kuris, sakykime, jie rodo savo gyvybingumą, kad jie bus perpilti ir jie atliks savo tą funkciją ir cirkuliuos organizme apie 7 dienas. Įvairiai priklausomai nuo kiekvieno paciento savybių, jis gali nori ir kelias valandas cirkuliuoti ir kiekvienam pacientui tų trombocitų masių per dieną gali tekti supilti nuo 2 iki 10. Galioja jos labai trumpai, todėl kad laikomos šiltai, todėl kad yra labai lepios, tos lastelės, bet jos neša labai didelį savi potencialą, o šiluma irgi reikalinga tam, kad jos irgi nesiaktyvuotų ir nebūtų tinkamos jau perpilimui. Tai ta šiluma ir, sakykim, ir neleidžia mūsų jų laikyti ilgiau kaip 5 paras, nes tas, kas laikoma šiltai, o tai yra gyvas produktas, ne, jis linkęs yra senti, linkęs infekuotis, dėl to jie turi tokį trumpą galiojimo laiką. Ir problemų dažniausiai mes su jais turime, nes, sakykime, švenčių dienos, taip, savaitgalį ir dažniausiai jų trūkstam.
Trečiasis komponentas – tai gelsvai žalsvos spalvos kraujo plazma. Ji perneša biologiškai aktyvias medžiagas, medžiagų apykaitos produktus. Gydytoja hematologė Lina Kryžauskaitė pasakoja, kad specialaus proceso metu nuo kitų kraujo komponentų atskirtą kraujo plazmą galima užšaldyti, todėl ją saugoti galima ilgiau, iki 1 metų. Perpilant kraujo plazmą ar jos komponentus, donoro ir recipiento kraujo grupės neprivalo sutapti, todėl su šio komponento trūkumu susiduriama rečiau. Ypač trūksta trombocitų, tačiau juos galima išgauti ir kitokiu būdu, vadinamu afereze. Tiesa, tada donorui taikoma daugiau reikalavimų.
O vieno to davimo donoras paprastai nepadovanoja vienos perpilimų skirtos trombocitų masės. Jis padovanoja tik tai 1/4, nes iš to 450 ml, taip, kurį jis duoda, tai tiek tai ir išeina. Vienas vienetas eritrocitų masės, vienas vienetas tos plazmos, skystosios dalies ir tik tai tokia viena maža dalis apie 40-50 ml tos trombocitų masės. Dar leukocitų kažkiek, bet jie yra netiek reikšmingai, sakykime, pacientams. Tai ta trombocitų masė, ta tarpinė, yra sukaupiama iš kelių donorų, jau kaip jinai gaunama, ir tada po to tik jau mes galim sakyti, kai jau sukaupėm tuos 4 vienetus, mes turim vieną transfuzijai paruoštą vienetą trombocitų masės. Taigi, iš konservuoto to kraujo standartinės donacijos tu gali gauti tik 1/4. Taigi, jeigu mums reikia matematiškai paskaičiavus 100 vienetų atsargų trombocitų masės per dieną, tai mums reikėtų vien 400 donorų kraujo standartiniu būdu gauto, kad mes galėtumėm tai apsirūpinti. Tai yra praktiškai ir manau, kartais tai teoriškai nėra įmanoma. Tai mes turim kitus turėti būdus toms lastelėms paruošti, tai yra kita donacijos rūšis, aferezė, kurios metu jau mes galim išskirstyti kraujo komponentus į atskiras dalis jau iš karto donorui donuojant. Principas yra toks, įrenginys paima dalį kraujo, nedidelę dalį kraujo, su juo dirba, ir pasiema tik tai, kas jam reikalinga. Visa kita donorui grįžta atgal. Jokių mitų apie infekcijas čia net negali būti. Visos priemonės yra vienkartinės ir jau seniai daug kartinių priemonių niekas ir niekur nebenaudoja, taip kad donorui užsikrėsti nei aferezės, nei standartinės būdu nėra įmanoma. Taigi po tos procedūros mes jau galim iš donoro gauti, pavyzdžiui, po trombocitų aferezės jau galime gauti ne 1/4, o netgi 4. Ar net 5 dozes trombocitų, kurie jau galima duoti pacientui. Metodas yra gana efektyvus, Jis yra patogus, donorui gal ne tiek patogus, nes jis yra ilgai trunkantis, reikia, yra tos procedūrai, kol jis atskiria lastelės, tas užtrunka laiko. Pačiam kraujo centro, pačiam procesu efektyvu, nes po to su tais komponentais jau daryti nėra daug ką, jau jie yra paruošti transfuzijai. Bet šitoms procedūroms yra keliami labai dideli reikalavimai donorui. Daug didesni negu įprastiniai standartiniai procedūrai. Tai pavyzdžiui, jeigu standartiniai procedūrai hemoglobino kiekis yra 125-135 gramai litre moteriai ir vyrui atitinkamai, tai jau čia, sakykime, eritrocitų masės aferezija, jeigu rinkti tuo būdu, būtų jau 140-145. O trombocitų aferezijai, kur ką tik kalbėjau, tai hemoglobino ta norma, ta riba yra tokia pati kaip ir standartinė kraujo donacijai, tačiau čia jau reikalingas trombocitų skaičiaus vertinimas pas žmogų, pas donorą. Jis turi turėti pakankamai trombocitų, kad jis galėtų padonuoti ir jam liktų saugus skaičius. Ir jis turi turėti pakankamai daug kraujo, tai yra cirkuliuojantis kraujo tūris, jis turi būti didesnis, tai yra bent jau 70 kg ir 70 cm žmogus, kad jo, reiškia, nes tai yra tokia procedūra, iš kurio šiek tiek paimama, gražinama, reiškia, yra žaidžiamas su žmogaus cirkuliuojančio kraujo tūriu šiek tiek. Bet tai jam nepavojinga, bet kad jis nejaustų diskomforto, yra tokie reikalavimai. Visa įranga yra pagrįsta tuo pačiu didžiausiu saugumu, kad suvedami duomenis, kurie leidžia pačiam operatoriui nuspręsti, šia dabar jis tai man patiko, nepatiko, donuosi, šia nedonuos, yra suvedami visi duomenis, parametrai iš laboratorijos ir pačių fiziniai donoro duomenis, ir tai jisai pats nusprendžia, nustato saugumo ribas ir sako, taip, šitas donoras gali donuoti ir tiek, kiek jis donuos, aš jam pasakysiu, reiškis, arba šitas donoras negali donuoti. Tai yra, vat, šitiem donoram yra keliami labai dideli reikalavimai. Tai jeigu mes, sakykim, kodėl mes turim labai daug moterų, mes pačiausiai ne, kurios yra tikrai mažesnio ūgio, mažesnio cirkuliuojančio kraujo tūrio ir tie hemoglobinai ne visada yra tokie, kokie vat, reikalingi ar ten, sakykim, tas trombocitų skaičius nesada reikalingas. Tai, o moterų pas mus Lietuvoje yra apie 47% donuojančių. Čia yra toks įdomus faktas, pasaulyje yra moterų donuojančių 30% viso, taip jeigu žiūrint pasaulinius duomenis, o Lietuvoje donuoja apie 47% moterų. Tai dabar mes netektumėm labai didelės dalies, sakykim, donorų to pūlo, donorų imties, jeigu mes rinktumėmės tik aferezės ir mes tikrai savo poreikių nepatenkintumėm. Tai dėl to, reiškia, yra kiekvienam donorui pritaikyta donacijos rūšis ir mes tą nusprendžiam.
Viešojoje erdvėje kartais tenka išvysti informaciją, kad skubiai trūksta tam tikros grupės kraujo. Santaros klinikų kraujo centro vedėjos, gydytojos hematologės Linos Kryžauskaitės pasiteiravau, ar tai reiškia, kad tam tikro kraujo visada trūksta dažniau nei kito?
Jeigu visų kraujo rūšių donorai ateitų, taip vat sistemiškai, visai mes paleidžiam tos pranešimus, mes juos išleidžiam, mes kartais šnekam garsiai, kartais tyliau, bet jeigu tai būtų reaguojama kiekvieną dieną, mes to garsiai niekada nebūtų. Viskas būtų, visi tada nebūtumėm strese. Tie donorai turėtų eiti tolygiai, nes tiek kraujo centrų darbai yra pritaikyti tam poreikiu, koks jis yra nusistovėjęs. Tai yra, jeigu Lietuvoje yra maždaug apie 100 000 donacijų per metus, tai tas, sakykime, laikui bėgant panašiai ir išlieka. Tai mes turėtumėm maždaug kasdieną tiek padalinus, sakykime, kasdieninę tą porciją ir surinkti. Nes mūsų toks poreikis, kad nereikėtų nieko, iškės, galiojimo laikui pasibaigus pašalinti, taip, kad nereikėtų perteklinai kažkam atidėti operacijų, tai turim turėti balansą. Tai jeigu mes kiekvienas iš mūsų, var artėjant kalėdom, ypač artėjant šiokiam šventėm, tuo labiau, kiekvienas sugalvotų, kad aha, aš dabar ateisiu, vietu iš pažinties pavyzdžiui. Arba, sakykime, savo karmos taškų pridėsiu. Tai ateini, tu duodi kraujo, tu žinai, kad tu jau saugiai kažkur gali būti. Vat. Ir ne vienas donoras sako, aš čia gyvenu, aš turiu šeimą ir aš dabar duosiu ir aš sukaupsiu savo banką. Ir jeigu kažkam iš mūsų prireiks šeimos narių, jis gaus. Tai tik tai gaila, kad ne visi mes apie tą pagalvojam ir kad ir tas davęs tada nėra užtikrintas, nes jo bankas gali būti panaudotas visiems kitiems. Tai va tas supratimas, jis turi būti auginamas. Labai džiugu, kad donorystė yra neatlygintina. Labai džiugu, tas kelias buvo sunkus, ilgas, bet jau mes prie to priejom, nors tikslas tai buvo tik 20 metais prieiti prie 100%, bet jau šitas tikslas yra visiškai pirštelių mažų pasiekiamas, jau 99% neatlygintinos donorystės Lietuvoje. Taip kad aš tikrai galiu pasidžiaugti ir jeigu mes padvigubinsim tą visą populiaciją, simti dar, padvigubinsim tą 4%, tai mes išspręsim savo problemą ir turbūt dar reikia mokyti vaikus, kad jie jau žinotų, kad jie eitų, kviečiu labai visus su tėvalius, su vaikais ateiti, jie čia ateina. Tokių gražių būna akimirkų, kada tėtis donuoja, o mažoji sėdi dar visiškai, tik tai sėdėt be galinkį, sėdi jam ant kelių ir to pačiu viską mato ir stebi.
Tai buvo viskas, ką jums paruošėme laidoje. O aš, Darius Matas, linkiu jums gražios dienos.
Laida Ekspertai patarė parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.